جماعت تے بزرگ دی طرفو اس ماؤ کو سلام جس کو خدا سن چن کے دائے تے اس دیاں سارے بچیاں کو بھی سلام۔ اصلی گل اے جے میں تساں سارے کو مجھ عزیز رکھتا اس سچائی دی وجہ نال جڑی اساں بچ ہے تے اساں بچ قائم بھی رہسی، تے تسی نہ صرف ماڑے واسطے عزیز ہو بلکہ انہاں سارے کو بھی عزیز ہو جڑے سچائیاں جاندے ہیں۔ اساں تے سچائیاں تے محبت دے اندازے بچ خدا آسمانی پیو دی طرفو تے خداوند عیسی المسیح آسمانی پیو دی پترا دی طرفو فضل تے رحمت تے دلی سکون ہو سی۔ اے دیکھ کے میں مش خوش ہویا جے جس طرح خدا جنی آسمانی پیو سن اساں کو حکم دیتا آسا اسی طرح تساں تے کچھ بچے سچائیاں اتے ٹردے ہیں۔ بہن جی، ہن میں تساں اگے ایک درخواست کردا ہاں۔ اے درخواست کوئی نواں حکم نہیں بلکہ اے اوہی حکم ہے جڑا شروع تو اساں کو ملیا ہے جے اسی ایک دوئے نال محبت رکھاں، تے او محبت اے جی اسی اس خدا دے حکماں دے مطابق ٹراں، تے جس طرح شروع تو تساں اے حکم سنیا ہے اسی طرح تساں کو اس دے مطابق ٹرنا چاہیے۔ کیوں جے مجھ سارے اج لوگ دنیا بچ آ بھی گئے ہیں جڑے توخا دیندے ہیں تے او اس گلا دا انکار کردے ہیں جے عیسیٰ مسیح تے خون تے گوشت تو پیدا ہو کے اس دنیا بچ آیا آسا، تے انہاں دیاں اے گلاں اجیاں ہیں جس طرح او توخا دینے والے دجال کردے ہیں۔ خبردار اے جنا ہووے جے تساں کولو اس سارا کچھ گم جلے جس واسطے اساں اتنی محنت کیتی ہے، بلکہ مجھ ہی خبرداری نال چلو تاں جے تساں کو اس دا پورا اجر ملے۔ جڑا زیادتی کردا ہے تے عیسیٰ مسیح دی تعلیماں بچ قائم نہیں رہندا، اے جے شخصا دا تعلق خدا نال قائم نہیں رہندا۔ جڑا اس تعلیماں بچ قائم رہندا ہے تے اس دا تعلق نہ صرف پیو نال بلکہ پترا نال بھی قائم ہو جلدا ہے۔ جدوں کوئی تساں کول آ کے تساں کو اس تعلیماں تو بکھرے کوئی تعلیم دے وے تے پھر اے جے شخصا کو اپنے گھر بچ داخل نہ ہونے دو بلکہ اس نال دعا سلام بھی بند کر چھوڑو، کیوں جے جڑا اس کو دعا سلام دیندا ہے تو او اس دے برے کاماں بچ بھی شریک ہو جلدا ہے۔ مکو تساں نال مجھ ساری گلاں کرنیاں ہیں پر خطا دے ذریعے نہ کرنا چاہندا بلکہ آمنے سامنے آ کے تساں نال گلاں کرنے دی امید رکھتا تاں جے اساں دی خوشی پوری ہو جلے۔ تساں دی پین بھی ایتھی ہے جڑی خدا سن چن کے دی ہے۔ اس دیاں بچیاں دی طرفوں تساں کو سلام۔